Na četrtek 2. junija, drugi dan jubileja usmiljenja za duhovnike, je papež Frančišek vodil duhovno obnovo. Najprej v baziliki svetega Janeza v Lateranu, zatem v baziliki Marije Velike in nazadnje v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Preden je papež Frančišek začel s prvo meditacijo v baziliki svetega Janeza v Lateranu, je napravil uvod in podal tri nasvete. Dejal je:
La misericordia nel suo aspetto più femminile è il viscerale amore materno.
Usmiljenje v svojem bolj ženskem vidiku je materinska ljubezen trebušne votline, ki je ganjena pred krhkostjo svoje pravkar rojene stvaritve in jo zato objame. S tem ji priskrbi vse tisto, kar ji manjka, da lahko živi in raste. Po hebrejsko se temu pravi rehanim. V svojem moškem vidiku pa je to močna zvestoba očeta, ki vedno podpira, odpušča in postavlja nazaj na pot svoje otroke. Usmiljenje je tako sad zaveze. Zaradi tega je rečeno, da se Bog spominja svoje pogodbe usmiljenja, hebrejsko hesed, kakor tudi zastonsko dejanje dobrohotnosti in dobrote, ki izvira iz naše najgloblje psihologije in se izrazi z zunanjimi dejanji, eleos, ki postane miloščina. Ta vključevalnost omogoča, da lahko vsi delujejo z usmiljenjem, začutijo sočutje s tistim, ki trpi, so ganjeni nad tistim, ki potrebuje pomoč, so ogorčeni, se jih vse trebušne votline uprejo očitni krivici in začnejo konkretno, vsem spoštovanjem in nežnostjo, sanirati situacijo. Izhajajoč iz tega občutja trebušne votline, ki ga poznajo vsi, lahko gledamo na Boga z vidika tega prvega in zadnjega pridevka, s katerim nam ga je Jezus želel razodeti. Bogu je ime usmiljenje.
Quando meditiamo sulla misericordia accade qualcosa di speciale.
Ko meditiramo o usmiljenju, se zgodi nekaj posebnega. Dinamika duhovnih vaj poveča notranji učinek. Usmiljenje namreč razkriva, da objektivne poti klasične mistike, via purgativa, to je pot očiščenja, via illuminativa, pot razsvetljenja, ter via unitiva, pot poenotenja, niso postopne faze, ki jih puščamo za sabo. Vedno znova potrebujemo spreobrnenje, več kontemplacije in prenovljeno ljubezen. Nič bolj ne poveže z Bogom, kako dejanje usmiljenja, pa naj bo to usmiljenje, s katerim nam Bog odpušča naše grehe, kakor milost, ki nam jo nakloni, da v njegovem imenu izvršujemo dela usmiljenja. Nič bolj ne razsvetli naše vere, kakor očiščevanje grehov, in nič ni bolj jasno, kakor Matej 25, torej pripoved v poslednji sodbi, in blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. To je pa Matej 5. Poglavje 7. Vrstica, da razumemo, kaj je Božja volja in v kakšno poslanstvo nas pošilja. Tudi za usmiljenje lahko uporabimo sledeči Jezusov nauk. S kakšno mero merite, s takšno se vam bo odmerilo. Oprostite mi, tukaj pomislim na tiste spovednike, ki šibajo grešnike. Tako te bo Bog kaznoval. Prosim, ne delajte tega. Usmiljenje nam omogoči, da pridemo iz tega, da smo predmet usmiljenja, k želji, da ponudimo usmiljenje. Istočasno sta lahko v nas neke zdrave napetosti, občutek sramu nad lastnimi grehi in občutje dostojanstva, kateremu nas Gospod povzdiguje. Tako lahko preidemo iz varne razdalje, brez uvodov, praznovanju. Kakor v priliki o izgubljenem sinu, saj uporabimo kot zatočišče usmiljenja svoj lastni greh. Usmiljenje pa nas tudi spodbuja, da preidemo iz osebnega skupnostnemu. Ko delujemo z usmiljenjem, kakor me čudeži pomnožitve hlevov, ki se porodijo iz Jezusovega sočutja do svojega ljudstva in do tujcev, se hlebi pomnožujejo z mero, s kolikšno so podeljeni. Tri je nasveti za današnjo duhovno obnovo. Vesela in svobodna domačnost, ki se vzpostavi na vseh nivojih med tistimi, ki se povezuje med sabo z vezjo usmiljenja, domačnost Božjega kraljestva, kakor jo Jezus opisuje v svojih prilikah. Me vodi do tega, da vam bom sedaj predlagal tri stvari za vašo osebno molitev med današnjim dnevom.
La prima ha che vedere con due consigli pratici che dà Sant'Ignazio.
Prvi nasvet vsebuje dva praktična nasveta svetega Ignacija. Oprostite mi za reklamo znotraj lastne družine. Prvi pravi:
Non è il molto sapere che riempie e soddisfa l'anima.
Duše ne nasiti in ne zadovolji obilno znanje.
Ma il sentire e gustare le cose di Dio interiormente.
Temveč notranje čutenje in okušanje Božjih stvari. Sveti Ignacij še doda, da naj se tam, kjer nekdo najde tisto, kar išče, in začne okušati, ustavi v molitvi, ne da bi bil v skrbeh hiti naprej, dokler me to zadovoljuje. To pomeni, da lahko nekdo v teh meditacijah o usmiljenju začne tam, kjer mu je bolj všeč in se v tem ustavi. Potem pa vas bo dejanje usmiljenja peljalo naprej. Če bomo začeli z zahvaljevanjem Gospodu, ki nas je na čudovit način ustvaril, ter nas še na bolj čudovit način odrešil, bo nas to gotovo vodilo do tega, da bomo začutili bolečino nad svojimi grehi. Če bomo začeli z občutkom sočutja do najbolj revnih in oddaljenih, bomo zagotovo tudi sami začutili potrebo, da prejmemo usmiljenje.
Il secondo suggerimento per pregare ha a che vedere con un nuovo modo di usare la parola misericordia.
Drugi nasvet glede molitve je povezan z novim načinom uporabe besede usmiljenje. Kakor ste morda ugotovili, jaz rad uporabljam besedno zvezo. Potrebno je dajati usmiljenje, misericordiar, da prejmemo usmiljenje, ser misericordiados. Ko usmiljenje vzpostavi stik med človeško bedo in Božjim srcem, to stori na način, da se takoj porodi dejanje. Ne moremo meditirati o usmiljenju, ne da bi vse to udejanjili. Zato v molitvi ni dobro intelektualizirati. Ni dobro. Na hitro, s pomočjo milosti, se mora naš pogovor z Gospodom konkretizirati nad tistim grehom, ki zahteva, da se nad mano ustavi Gospod tvoje usmiljenje. Torej tam, kjer čutim več sramu in večjo željo po poboljšanju. Na hitro se moramo pogovoriti tudi o tem, kar nas bolj gane, o tistih obrazih, ki v nas prebujajo gorečo željo, da kaj storimo, da bi potešili njihovo lakoto in željo po Bogu, po pravičnosti, po nežnosti. Tako usmiljenje zremo v dejanju, ki je vse vključujoče. Usmiljenje namreč vključuje vse naše bitje, tako trebušno votlino kot duha in tudi vsa bitja.
L'ultimo suggerimento riguarda il frutto degli esercizi.
Zadnji nasvet je glede sadov duhovnih vaj. Oziroma glede milosti, ki jo je potrebno prositi in ki je, če rečemo naravno sta, da bi postali duhovniki, ki so vedno bolj sposobni prijemati in dajati usmiljenje. To, kar je najlepše, kar me najbolj gane, je spovedati duhovnika, saj ta, ki se pride spovedati, je tisti, ki potem nastavi svoje uho, da posluša naslednjega grešnika. Mirno se lahko osredotočimo na usmiljenje, saj je to bistvena in odločilna resničnost. Po stopnicah usmiljenja se namreč lahko spustimo do najnižje točke človeškega stanja, v katerem sta vključena krhkost ter greh, in se na drugi strani povzpnemo vse do najvišje točke božanske popolnosti. Bodite usmiljeni, popolni, kakor je usmiljen vaš oče, vendar vedno le zato, da bi nabrali več usmiljenja. Od tu morajo priti sadovje spreobrnenja institucionalne miselnosti. Če naši struktur ne živimo in uporabljamo za to, da bi bolje prejeli Božje usmiljenje, ter tako bili bolj usmiljeni z drugimi, se lete lahko spremenijo nekaj povsem drugega in nam nasprotnega. V nekaterih dokumentih papežev je govor o tem institucionalnem spreobrnenju. Zato se bomo na teh duhovnih vajah podali po poti te evangelske preprostosti, ki vse razume in odejanja v luči usmiljenja, torej v luči dinamičnega usmiljenja, ne po predmetenega in definiranega samostalnika, ne kot pridevnika, ki malo olepša življenje, temveč kot glagola. Delati usmiljenje in prejemati usmiljenje, ki nas bo napotilo k delovanju v srčiko sveta. Nadalje, v luči usmiljenja, ki je vedno večje, usmiljenja, ki raste in se množi, da dobro napreduje v bolje in se preide iz manj v več, da bo podoba, ki nam jo Jezus daje v očetu, vedno večja. Deo semper major in bo njegovo brezmejno usmiljenje raslo, če lahko tako rečemo, ter ne bo imelo ne vrha ne globeli, saj izhaja iz njegove najvišje svobode.